Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Oltinko'lda paxta ortilgan traktor avariyasida bir kishi halok bo'ldi. Paxta terimi tufayli nafaqaxo'rlar yana nafaqasiz qoldi.
Hech bu asr ololmaganmiz, doim bolalar janjallashib olganmiz har oyim.
Rossiya Yevropadan Qirg'izistonga kelayotgan tovuq go'shtini o'tkazmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida paxtachida g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarni qora maskaliklar bosdi.
Hozir hamma biz sira to'zilib ketyapti. To'qqa chiqqanda ham, shaxtaga chiqqan bolalarda ham ishlab
ketyapti. Kollej o'qituvchilari paxtada bo'lsa, bolalarni kim o'qityapti?
O'qituvchilar ketdi shu. Ham o'qitish kerak, ham paxtaga borish kerak.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod javob va Chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Turkiyaning Suriya va Iroq bilan chegarasidagi voqealarga to'xtalsak, iyun oyida Iroqning Mosul shahrida Islomiy davlat jangarilari tarafidan garovga olingan o'nlab turkiyalik bugun vataniga qaytib keldi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li bugun Ankarada ma'lum qildi. Janob Davud o'g'liga ko'ra, Turkiya maxsus xizmatlari 46 odam, jumladan Turk diplomatlari va ularning oila a'zolari harbiylarni garovda ozod etilishiga muvaffaq bo'lganlar. Bugun janob Davud o'g'li qutqarilgan turkiyaliklar vatandoshlari bilan shaxsan o'zi uchrashdi.
Bugun sadece sizin ve ailelerinizin için değil, bütün milletimiz için bayram günü. Allah her günümüzü böyle eylesin. Bir daha.
Bugün fakat nafaqat siz va oilangiz uchun, balki butun millatimiz uchun bir bayram kunidir. Alloh har kunimizni shunday qilsin, dedi Davud o'g'li vataniga qaytib kelgan yurtdoshlari bilan uchrashar ekan. Turkiya garovdagilar xavfsizligini o'ylab, Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarga bevosita aralashayotgani yo'q. Ayni paytda Ankara rasmiylariga ko'ra, bugun minglab suriyalik kurd Islomiy davlat jangarilaridan qochib Turkiya hududiga o'tgan. Turkiya bosh vaziri muavini Nurmon Qurtulmush bugun Ankarada matbuot anjumanida 45 ming turkiyalik kurd, kechirasiz, suriyalik kurd Turkiya hududiga o'tganini tasdiqladi.
13 civarında öğlen saatlerinde kapı açıldı ve 4500 civarında insan içeriye giriş yaptı. Şu an itibariyle Suriye'den bu bölgeden yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda, yani Akçakale ile şu andaki Kobane'nin karşısındaki olan bölge, Mürşitpınar bölgesi arasındaki 30 kilometrede 8 ayrı giriş noktasından şu an itibariyle 45 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz Türkiye topraklarına girmiştir.
Demak, Turkiya rasmiylariga ko'ra 45 ming suriyalik kurd Turkiya hududiga o'tgan kunlar ichida Islomiy davlat jangarlari Suriya shimolidagi kurdlar yashaydigan bir qancha qishloqlarni ishg'ol etgan edi. Turkiya rasmiylari qochoqlarga lozim yordamlar berilishini va'da qilmoqda. Endi Ukraina voqealariga o'tsak, Rossiya Ukrainaga 3-chi gumanitar karvonni bugun kiritdi. Bu safar ham Rossiyaning 200 ta yuk mashinasi Kiyevning roziligisiz Ukraina chegarasini kesib o'tdi. Yuk mashinalarida nima borligini tekshirishga ruxsat berilmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, konservalar, un, shakar, dori-darmon, issiq kiyim, ichimlik suvi ortilgan yuk mashinalari bugun bojxona ko'rigidan o'tib Donetsk shahriga yetib borgan. Bu so'nggi bir oy ichida Rossiyaning Ukrainaga kirayotgan 3-chi gumanitar yuk mashinalari karvonidir. 1-chi ikkinchi gumanitar yuk karvoni ham Ukraina hududiga mamlakat hukumati ruxsatisiz va qizilxoch xodimlari hamrohligisiz kirgan edi. Rossiya o'z yuk mashinalarini kiritayotgan chegara hududi hozirda Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolmoqda. Rossiyaga qarshi e'lon qilingan sanksiyalar Yevropa uchun ancha qimmatga tushishi mumkin demoqda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev. Rossiya telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Medvedev sanksiyalar bir kun kelib bekor qilinar, lekin yevropalik hamkorlar Rossiya bozoriga qayta olmasa kerak endi, chunki ular o'rnini rossiyalik ishlab chiqaruvchilar yoki boshqa mamlakatlar egallashi mumkin dedi. Sentyabr oyi o'rtalarida AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona harakatlariga javoban bu mamlakatga sanksiyalarni kuchaytirgandi. Rossiyaning bir qator neft va gaz shirkatlari qatori Rossiyani demak yirik Sberbanki ham AQShning sanksiyalari ro'yxatiga kirdi. Tojikistonlik va eronlik taniqli siyosatchilar, islom ulamolari Ma'rufjon Rahimjonovning 37 yoshli qizi o'zbek qamoqxonasida o'lgani yuzasidan ta'ziya bildirmoqda. O'zbekistonda terrorchilik va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib 10 yilga qamalgan Nilufar Rahimjonovaning jasadi mana shu o'tgan shanba kuni Zangiota qamog'idan chiqarilgandi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri, tojikistonlik yana bir diniy siyosiy arbob Hoji Akbar To'rajonzoda marhumning yaqinlariga ta'ziya noma yo'llagan. Shuningdek, Eron oyatullosi Xumanayining ma'muriyati ham shunday ta'ziya bildirgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi va boshqalar. Asli buxorolik muslima Nilufar Rahimjonovaning jasadi qamalganidan 3 yil o'tib Zangiota qamoqxonasidan 14-sentyabr kuni chiqarilgandi. Washingtonda noma'lum kimsa Oq uyga kirishga uringan, buning ortidan AQSh maxsus xizmatlari Oq uy xodimlarini vaqtincha evakuatsiya qilishga majbur bo'lgan. Hodisa AQSh prezidenti Barak Obama shahar chekkasidagi Camp David qarorgohiga chiqib ketganidan so'ng ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, tartib buzar AQSh prezidenti rezidensiyasi temir to'sinidan oshib Oq uy hududiga o'tgan. U shu zahoti qo'lga olingan, tartib buzar yonidan qurol ham topilgan. Sal vaqt o'tib Oq uy xodimlariga ish joylariga qaytishga ruxsat berildi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa, agar telefoningizda Android bo'lsa, bemalol bizning saytimizga kirishingiz mumkin va qanday qilib, mana maslahat.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Bizni Facebook'da o'qishingiz mumkin, YouTube'da tinglashingiz mumkin, hamda sunni yo'ldosh orqali o'z televizoringizda ham bizni tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 17-sentyabr kuni kechqurun Andijon-Namangan avtomobil yo'lining Oltinko'l tumanidagi ijtimoiyat qishlog'i hududidan o'tadigan hududda Nexia avtomobilining paxta ortib ketayotgan traktor pritsepiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Oltinko'llik tinglovchining aytishicha, traktor pritseplarida tashqi yoritgichlar ishlamagani uchun Nexia haydovchisi kechasi oldinda ketayotgan traktorni ko'rmay qolgan.
Voqea kechasi soat 10:00 sodir bo'lgan. Paxta qabul qilish punktiga 3 pritsepni ulab olgan traktorni kechasi haydovchi ko'rmay qolgan. Chunki traktor pritseplarining tashqi yoritgichlari ishlamagan. Nexia haydovchisi qorong'u tunda ko'rmay qolib, pritsepning ortidan borib solgan. Oqibatda Baliqchi tumanidan bo'lgan 3 kishi o'lgan.
Dedi manba. Biroq Andijon viloyati huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, avariyada 3 kishi o'lganini inkor qildi.
3 kishi emas, 1 kishi halok bo'lgan. Haydovchining yonida ketayotgan 24 yoshli Dilshodbek Valiyev voqea joyida halok bo'lgan. Haydovchi Elyor Mirzajonov va yana bir yo'lovchi Hamid Turdiyev og'ir tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani uchun traktorchi G'ulom Hayitovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 262-chi transportni ta'mirlash yoki uni foydalanishga chiqarish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Dedi manba. O'zbekistondagi paxta mavsumida terilgan paxta har kuni kechqurun punktlarga topshiriladi. Paxta tashiydigan traktorlarning aksariyat qismi eskirganligi va pritseplarning tashqi yoritgichlari ishlamasligi oqibatida tunda avariyalar ko'proq sodir bo'lishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, qarshi tomondan kelayotgan avtomobilning faralari ko'zni qamashtirganda oldinda ketayotgan chiroqsiz transport vositasini payqash juda qiyin bo'ladi. Bu halokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 4-chi avariyadir. 17 sentyabr kuni Qashqadaryodagi Chiroqchi sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchradi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan 29 nafari avariya oqibatida jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. 14 sentyabr kuni esa Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida avariyaga uchrashi natijasida haydovchi va talaba hasharchilari bir necha kishi jarohat olgan. Shuningdek, ayni shu kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etgan edi. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu O'zbekistonda paxta terimi bilan bog'liq shunday noxush hodisalar ko'p kuzatilyapti. Boyagini eshitganingiz, shu traktor chiroqlarining yonmasligi hamda zimziyo tunda ularning ko'rinmasligi haqida rahmatli Hojiboy Tojiboyevning bir qiziq askiyasi ham bor edi. Biz shuni hozir qidiryapmiz. Agar topolsak, eshitirish tugaguncha efirga qo'yamiz.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz paxta 2014 mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida bu yil ham naqd pul birinchi navbatda paxta terimchilarga berilayotgani bois nafaqaxo'rlarga nafaqa puli o'z vaqtida tarqatilmayotir. Nafaqaxo'rlar o'z haqqini talab qilib turli idoralar ostonasiga bosh urmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Samarqandning Ishtixon tumanida yashovchi 67 yoshli Xayrullo ota bir haftadan buyon pensiyasini ololmay sarson bo'layotganini aytadi.
Pensiya yo'q. Ishtixonga borgandim. 29-ta pochta bor Ishtixonani bo'yicha. Pul yo'q. Hamma kutyotibmiz. Oktyabrda beraman, bilmasam endi beraman. Pozda terim deydi, pul yo'q deydi. O'tgan oyda ham olmagan o'tirdi, mobaylar ashqa tog'asi suyak o'tirdi. Sabahlar şükürlerine, ilk günden beri borum. Paktakarlarla diyordu, pensiyede pul yok diyordu, paktakarlarla dedi. Lan bu paktakarlarla diyordu.
Onu da kaçan vererekken, kaçan veririz de işte.
Bilmeydim ama oğlum, hiç soru verilmedi.
Nafaqa pulining o'z vaqtida berilmasligi Xayrullo ota kabi kam ta'minlangan qatlam vakillarini ancha nochor ahvolga qo'yishi tayin.
O'zi qoida bo'yicha izohga berish kerak, ikkinchi guruh nazirani mana. Izohga berish kerak, izzat ehtirom bilan izohga berish kerak. Biz kuniga ishtiham boramiz, nevaralar bor, bolalar bor, kattalar olamiz aptekadan. Bolalarga, nevaralarga pul berish kerak, aptekadan olish kerak. Juda shashatyapti, bizga xafa qilyapti.
Sirdaryolik nafaqaxo'rlar esa har yili paxta mavsumida nafaqalarning kechiktirilishiga odatlanib qolganliklarini aytishadi. Baxmal tumanida yashovchi nogiron Odiljon aka gapiradi.
Hozir paxta terim payti hech kimning sababini ham ko'ramaydi. Sababdan paxta terim deb boshladi. Hozir birinchi yilda paxta terim deb kechib. Har yili shunaqa. Har doim shunaqa. Paxta terim tugagandan keyin
Moddiy jihatdan qiyin ahvolda qolgan nafaqaxo'rlar turli yo'l bilan tirikchilik qilishga urinmoqda. O'zbekistonning bir qancha pochta bo'limlariga telefon qilib ko'rdik. Jumladan Samarqand viloyati, Narpay tumani pochta xodimi hozir naqd pul birinchi navbatda paxta terimchilariga berilayotganini aytdi. Birinchi navbatda terimchilarga berilyapti. Har bir terimchiga tergan har kilogram paxta uchun 217 so'mdan berilmoqda. Birinchi navbatda paxtakorlarga deyishyapti. Tepadan shunday talab bor. Lekin nafaqalar ham berilyapti. Ozgina kechikayotgan bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha berishga harakat qilyapmiz. O'tgan oyning pensiyasini deyarli tarqatib bo'ldik, deydi Narpay tumani pochta idorasi xodimi. O'tgan oydan O'zbekistonda ish haqi va nafaqalar miqdori qariyb 12% ga oshirildi. Hozirda nogironlarga beriladigan eng kam nafaqa miqdori oyiga 210 ming so'mni, mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan eng kam nafaqa esa oyiga 130 ming so'm qilib belgilangan. Bu 50 AQSh dollaridan ham kamdir.
Hamkasbim maqolasini eshitdingiz. Demak, pensiya ta'minotida ham uzilishlar bo'lyapti paxta mavsumi sabab. Boyagina aytib o'tganimiz, traktorlarning kechasi chiroqsiz yurayotgani juda ko'p avariyar bo'lishga sodir bo'lyapti. Shu maqolaga sharh yozgan fermer yozadi. 40 yil qishloqda yashab, traktor prinsipini ketirib chiroq yonganini aslo ko'rgan emasman. Balkim zavoddan chiqqanda bo'lgan bo'lishi mumkin chiroq, ammo qishloqqacha yetib kelmagan. Butun boshli qishloqlarda svet yo'g'i, prinsipda chiroq bo'ladimi, deb yozadi fermer. Mana hozir hamkasbim menga eslatyapti. Demak, Hojiboy Tojiboyevning shu kechasi chiroqsiz yuradigan traktorchilar haqida aytgan gaplarini topib hozir mana qo'ydi. Hozir eshitirishga qo'yamiz. Albatta, bu dardli hazil hamda O'zbekistondagi traktorlarning bugungi ahvoli ham hali hech qanday o'sha davrga qaraganda o'zgarmagan.
Haqiqatan ham ikkinchi bolalar hozir hurmati baland bo'lib ketdi. Endi yaxshi rostdan ham yaxshi o'qishadigan traktorchi bo'larmiz rosta endi. Boshqa kasb egasi hech qaytib o'qimagan bo'lsa ham hozir hurmatni qarang, hurmatni balandligini. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qar 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 bir izi ketayotgan bo'ladi. Ganini yoqib yaqinroq borqiz traktor bo'ladi o'sha. To'r prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni chekasidan bir chekasiga borib keltiradi boshqasini. Ichi vaqam endi o'zini ichida u. Na tilishkada bir zinay bor. Tilishkadaligi bir bor, shopirlar bor, urg'omasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyapti-da. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi, 1 metr ham ko'rinmaydi. Lekin mingi qo'yib ketyapti-da, taxminan hayda ketaveradi, taxminan. Ketyapti ming yag'i. To'shinaqasini abdon qilib o'tdik. O'tsak, ey, na dalni bilishdi, oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayapti-da. Umuman akkumulyator kendi ilgaritdan yo'q edi. Shu ma'lumki ruli ham yo'q edi-yo. Birul ketyapti, qar 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 to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldim, birga ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'ayli, sen sekinroq de, yo'lda abdon qilishga ham qo'ymaysiz. Ey, bir tumanda qiynalib ketdik. A bu to'rtta prinsip paxta bilan qay ketadi ular? Paxta zo'ot ketadi. A bu qanaq to'g'ri tumanda qorong'ida chiroqlar yonmasa ekansa nima bo'pti endi hoji aka? Bu yo'ldan yuraveribmiz, o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadanki chapga burilma qilib zo'otdi deydi. Yo? Yo oson ekan ha? Ha uyini qanaq to'g'risa, kelayotib 6-chi tutdanki chapga burilma uyimizda deydi.
Deydi rahmatli Hojiboy Tojiboyev bugungi traktorlarning bugungi ahvoli haqida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofonga fikr bildirgan tinglovchilar ham paxta mavzusini yana ko'tarishdi. Toshkentlik Abduqahhor Musayev Angrenga borib kelib, Angrendagi o'qituvchilarning ahvoli haqida shunday dedi.
Bir angrenda bir og'ayimiz bor edi, siz bir borib ko'rib kelay deb bordingiz, uni qizi kollejda o'qir ekan. Endi gapi bo'yicha u direktor chiqib, bolasanda tashlagan kasalmi, u kasal ekan u bechora, mumkinmas ekan, unaqaday ekan, borasan debdi paxtaga, bormasang debdi 400 ming to'laysan, o'zingni 10 mingga odam yuborasan. Endi bu kasal odammi, shu mumkinmi? Bu endi nishoni Shuhrat aka direktori.
Kollejni nomi nima?
Kollej Angren axborot texnologiya va sanoat kasb hunar kolleji.
Demak, hamma o'qituvchilar
o'qituvchilar, mening o'qituvchilarim. A bu endi qanaqasiga bu nima bo'ladi? Endi ochig'i o'tsa darajasi shu darajaga bor ekanki, bizi bor ekan boshlig'i u ham. U ham endi pul meselesi. Pul vereserler, yemezen bareserler. Endi bari bu beradi. Yo'q, o'z bechiraman, hammasi kartishka deyken, anaqasi. Nasr yo'q. Qattan bu yerni qarz olasanmi deb shu bechiralarni shu qiynayotibdi.
Abqor aka, mana radioda ko'p eshitasiz, aytishadiki, bu paxta milliy boylik. Ha, bir oy, ikki oy endi ishlab bersa o'lib qolmaydi. Hammamiz O'zbekistonning milliy boyligi deb aytishadi. Bunga nima deysiz?
Endi milliy boylik, endi mayli milliy boylik, endi bu o'qituvchilar bitta shu milliy boylik. Dars o'tish kerak, mana qaror chiqaribdi, 18 yoshgacha bormaydi. Ularni kim o'qitadi? Ham o'qitish kerak, ham pastaga borish kerakmi? Qanaqasi bo'ladi endi? Hech qanaqa to'g'ri kelmaydi-ku. O'sha bechara o'sha pensiyaga shu pulini bersa o'zi terib oladi. Yetti hammasi kriminal, bilasizmi? Kriminal. U qartani o'zi mutlaqo yo'q o'zi. Shu pulni qanaqa mana o'zi o'ylab ko'ring, pulni oladi deb nima borib qartani pulniga topshiradimi? Qartani pulini deydi hammasi aqlliymi hamma tepada o'tirganlar ham. O'shani bersin o'sha kolxozni naqaligi shu teri beradi o'zi, shu fermeri o'zi. Bechara odamlarni qiynaydi, nima yuzili deyman, o'qimishli hammasi.
Deydi toshkentlik pensioner Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan qo'ng'iroq qildi, ismi sir qolishini so'radi. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Ilgari Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy Gorniy metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'tan oltin qazib olish bo'limida g'ayriqonuniy shu oltin qazib olish haqida biz xabar bergan edik, bu haqda maqola yozgan edik. Tinglovchimizning aytishicha, ayni paytda mana shu noqonuniy oltin qaziyotganlar Toshkentdan yuborilgan qora maskaliklar ularni tutib olib ketmoqda.
Kelib o'zimizni o'tgan kuni ish qurib, o'g'limni bir antidagi odamlar ishlab ketdi, pullarni shug'ullanib ko'rdim.
Kim ushlab ketdi?
Toshkentdan kelganlar, Toshkentdan. Qora niqoblilar. Bir sira hammasini ishlab olib ketyaptida, kim ro'yxati berilgan, kim oltin qoz, noqonuniy oltin qozishni shug'ullanayotgan bo'lsa, shuniga kelib olib ketyaptida kechqurun. 15dan 16 kungacha bitta kolxozdan terib ketgan, 18 kunlari Bolqin Sultonobodni terib ketdi.
Ha, bu terib ketdi deganingiz qanday endi? Bu o'sha haligi oltinxonning oltin qazuvchilarini borib joyida bosyaptimi?
Yo, joyida masalan uyida, mana tegirmon qurgan moyka, mana oltin tilla olish xotirlar, hammasi ro'yxati berilganda, ularda mahalliy pasportlar orqali ro'yxati berilgan, shu orqali kechqurun kelib hammasini uyidan ishlab olib ketyapti.
Nechi kishi endi hibsga olindi taxminan?
Taxminan men ko'rganim 17-chi avgust kuni ko'rdim, mana Paxtachi tuman milisaxonasi 2900 qilib ochib ketishdida birdan oblastga sudga deb. Boshqa kolxozda odamlar ekanda ular. O'tgan kuni kechqurun og'ir sirqaramatni yoki shug'ullanadiganlarni olib ketganda kechqurun kelib. Qanaqa qabli odamlar deydi, hammasini qo'lida avtomati bor.
Toshkentdan kelgan deyishyaptimi?
Ha, Toshkentdan kelganda mana qora niqobli deydi. Bu tergovchilarda qaysidan bo'lgan bo'lishi mumkinda, ikkita tergovchi qo'lga tushdi bora bilan. Ikkita tergovchi, ikkitasi hamsiyalar urush qolgan, tillarni ustida bir-birini pichoqlagan, keyin ish sudga o'tgan tergovchi katta pora talab qilib o'qilgan, keyin ish aybi ochilib ketganda anaqadan bo'lganligi.
Demak, hozir bo'lmasa o'sha oltin koni nima ekanda, urtopalon vahima ekanda.
Ha, hozir hamma bir sira to'zilib ketyapti, to'qqa chiqqanda ham ola shaxsiga chiqqan bolalarni ham ishlab olib ketyapti. Hozir uyda o'tirganlarni ham oldin shug'ullanganlarni ham ishlab ketyapti-da.
Deydi paxtachilik tinglovchimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan tovuq go'shti Rossiya tomonidan to'xtatib qolingani sababli qirg'iz bozorlarida parranda go'shti narxi 2 haftadan beri qimmatlab bormoqda. Tahlilchilar Rossiya Yevropa ittifoqining sanksiyalariga javoban mana shunday yo'l tutayotganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'to'rbayev Yevropa va AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Qirg'izistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkinligidan aholini ogohlantirgan edi.
Sözsüz ki Rossiya Federatsiyasining o'zining ekonomik ahvollari tömen tüsü anda bizga da ancha ziyon tegdi.
Rossiyaning iqtisodiy ahvoli nochorlasa, bizga ham anchagina ta'sir qiladi. Biroq hozircha Rossiya chuqur inqirozga kirgani yo'q. Shuning uchun ham qisqa muddatda iqtisodiy vaziyat yaxshilanadi deb umid qilamiz degan edi Jo'mart O'to'rbayev. Rossiya g'arb sanksiyalarga javoban Yevropa mamlakatlaridan oziq-ovqat va meva sotib olishga taqiq joriy etgan edi. Qirg'iziston bozoriga mana shu taqiq ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xabarlarga qaraganda Rossiya Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan tovuq go'shtini chegarada veterinar talablarga javob bermaydi degan bahonada ushlab qolgan. Buning oqibatida Qirg'iziston bozorlarida tovuq go'shti narxi
1-2 juma bo'lib boradi, gundan-gunga qo'shilayapti, gundan-gunga qo'shiladi. Gundan-gunga 2 so'm, 3 so'mdan qo'shilayapti.
2 haftadan beri ko'tarilib bormoqda.
Bu yerda ikkin o'ligi Rossiyaning yurishtirishida bo'ldi.
Rossiya bu xatti-harakati bilan qirg'izistonliklar bizga joriy qilingan sanksiyaning azobi sizlarga ham tegadi qabilida ish tutmoqda. Rossiya mana shu yo'l bilan sanksiyalarga o'z javobini bildirayapti, deydi mustaqil kuzatuvchi Manas Samatov. Lenta.ru nashrining mahalliy hokimiyatlarga tayangan holda bildirishicha, Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan 375 tonna tovuq go'shti Bryansk va Smolensk viloyatlarida ushlanib turilibdi. Lenta.ru Germaniyadan O'zbekistonga jo'natilgan 420 tonna paranda go'shti ham Rossiya hududidan o'tkazilmayotganini xabar bergan. Biroq O'zbekiston hukumati ham Qirg'iziston hukumati ham Rossiya matbuotida tarqatilgan bu kabi xabarlarni rasman tasdiqlovchi ma'lumotni hozircha ommaga oshkor qilgani yo'q. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vazirligi esa Rossiyada Yevropadan Qirg'izistonga jo'natilgan oziq-ovqat mahsulotlari ushlanib turilganidan mutlaqo bexabar ekanini bildirmoqda. Yevropa Ittifoqi va AQSh Moskvani Ukrainadagi vaziyatni murakkablashtirganlikda va Rossiya parast ayirmachilarini qo'llaganlikda ayblab, bir qator iqtisodiy sanksiyalarni joriy etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, esingizda bo'lsa, bundan 10-15 yillar ilgari, balki undan ko'proq O'zbekiston qishloqlarida shu qishloq qadoqchilar yurardi. Yana shu singan choynakni qadoqlaydigan bir kasb egalari bordi. Ularni qadoqchi deb atashardi. Mana shunday kasb egalari Afg'onistonda ham bor ekan. Afg'onistonda esa hozir ana shu kasb egalari kamayib ketyapti deb xabar berdi muxbirimiz Olim Ko'kkan va shu mavzuda bir lavha tayyorlagan. Hozir shuni eshitirishga qo'yamiz.
Qadoqgarlik yo patragarlik afg'onistonlik o'zbeklar orasida qadimdan qo'llanib kelingan kasblardan biri. O'tmishda qadoqgarlar qishloqlar ko'chalarida yurib, aholining singan chini buyumlari, choynak, piyola, tovoq va boshqa narsalarni qadoqlab yurardilar. Lekin hozirgi kunda ushbu kasb egalarini uchratish oson emas. Ana shu qadoqgarlardan birini Afg'oniston shimol tumanlaridan Ankoyning bozorida uchratdim. U hali ham ota kasbi bo'lmish qadoqgarlikni davom ettirayotganini bildirdi.
Otam Zaylalobiddin.
Kimni o'rgandingiz bu kasbni?
Otamdan.
Endi bu kasbni siz qachondan beri?
Men 35 yoshimdan beri aytaman shuni.
Hozir necha yoshingizdasiz?
Men 72. Mana bunda yaxshi o'ynaymiz, so'llayman. Iyalari ketirib beradi. Mana bu sarifimda maktab aytaman. Bu chirmaydi. Ani esa bo'lsa, xudoni berganini olaman. Ishlayrizda, bozor ishlayman, bebozorda avvalimda ishlayman. Avval chiplar kamroq, avval juda ko'p edi. Avvallarda borada kecha ham ishlaydim, kunda ham ishlaydim, tani eshitirib bilmaydim. Endi bo'lsa kam-kamchin.
Zaynilobidinga ko'ra qadoqgarlik yo patragarlik kasbi endi ko'p qo'llanilmaydi, chunki chinni idishlar arzon narxda bozorlarda ko'p topiladi. Aholi endilikda faqat ishlab chiqarilgan tarixiy jihatidan ahamiyatga ega bo'lgan siniq chinnilarni qadoqlab saqlashga intiladilar. Zaynilobiddin o'z kasbini katta o'g'liga o'rgatganini aytib, o'zidan nari ham ota kasbi o'z xonadoni doirasida davom etishiga umidvor.
O'g'illarim bor.
Ular o'rgatgansiz?
Ha, o'rgatyapman. Katta o'g'lim biladi, ikkita kichik o'g'lim bilmaydi.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbeklar orasida oldingi qadoqchilar va patragarlar qolmagan. Dar haqiqat bu kasbni asta-sekin inqirozga yuz tutayotgani aytiladi. Bunga shisha va chinni choynaklar ishlab chiqarish sanoatini kun sayin rivojlanib borayotgani, shuningdek chet eldan arzon narxda chinni idishlar import etilayotgani sabab qilib ko'rsatiladi. Afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida qadoqgarlik kasbi tarixga topshirilar ekan, ana shu kasb haqida kelajak avlodga ma'lumot yetkazish uchun mohir qadoqgarlar ish faoliyati hamda xotiralarini aks ettiradigan rasmlar, qisqa hujjatli filmlar tayyorlab, arxivlarda saqlash zarurati ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Iyun oyida Iroqning Mosul shahrida Islomiy davlat jangarilari tarafidan garovga olingan o'nlab turkiyalik vataniga qaytgan. Rossiya Ukrainaga 3-chi gumanitar karvonni kiritdi. Bu safar ham Rossiyaning 200 ta yuk mashinasi Kiyevning roziligisiz Ukraina chegarasini kesib o'tdi. Rossiyaga qarshi e'lon qilingan sanksiyalar Yevropa uchun qimmatga tushishi mumkin. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bayonot berdi. Tojikistonlik va Eronlik siyosatchilar taniqli imom Ma'rufjon Rahimjonovning 37 yoshli qizi o'zbek qamoqxonasida o'lgani yuzasidan ta'ziya bildirishmoqda. Vashingtonda noma'lum kimsa Oq uyga kirishga uringan, buning ortidan AQSh maxsus xizmatlari Oq uy xodimlarini vaqtincha evakuatsiya qilish qarorini olgan. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlariga beraman. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjon Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob-kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bizga biz rozimiz deyapmiz. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab
pulimizni berdi, kislota berdi, tomorqa berdi, mayli rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha mana byudjetdan pul ajratilgan ekan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19,150 chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xarid qilasin. 18,000 bermaydi. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, pulni ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, Almatura bermasa, boshqa shifr bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206-moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi. Yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'la hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-chi moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-chi moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29 maydagi 97 sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy-joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Итак, дорогие друзья,
Chodir xayoli eshittirishining bu sonini kino yangiliklariga bag'ishlaymiz, zero o'tgan haftada musulmon kinosi festivali Qozonda nihoyasiga yetdi. O'zbek kinosi Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy filmi Qozonda o'tgan xalqaro musulmon kinosi festivali doirasida namoyish qilindi. O'zbek kinosining bu filmi festivalning asosiy tanlovidan tashqari bo'lgan Turksoy madaniyatlar muloqotida dasturida namoyish qilindi. Amerikalik badiiy filmi joriy yilda suratga olingan. Tatariston poytaxti Qozon shahrida tantanali yakunlangan 10-chi xalqaro musulmon kinosi festivali madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyat sari degan shiorni ilgari surdi. Festivalni asosiy tanlovda Rossiya, Yevropa, Osiyo va MDH mamlakatlari kinematografchilari suratga olgan 50 ortiq film qatnashdi. Kinofestival art direktori Albina Nafigovaning ozodlikka bildirishicha, bu yilgi konkursning asosiy tanlovida birorta ham o'zbek kinosi qatnashmagan. Masalan, o'tgan yili konkursdan tashqari dasturda o'zbek kinosi Kamola Kamolovaning Meni unutma filmi ham tomoshabinlar hukmiga havola qilingan edi. Shuningdek, Shavkat Yo'ldoshev suratga olgan Do'ppi, Yolqin To'chin suratga olgan Sassiz uy, Farruh Soyev suratga olgan Nafs filmlar ham namoyish qilingan edi, deb ta'kidladi suhbatdosh. Bu filmlardan birortasi ham o'tgan yili sovrin olmaganini ham ta'kidladi. Kino anjumani faxriy mehmoni sifatida Qozonga maxsus kelgan taniqli o'zbek kinochisi Ali Hamrayev Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy film haqida ijobiy fikrlarini aytish barobarida o'zbek kinosi Qozon festivalining ruhini belgilovchi darajaga yetmaganidan afsus bildirdi.
Bu boshqa kino, bu xalq hayotining to'g'risida, bu birinchi sevgi uchun kino, bu toza kinomiz. Nima dedi? Kommersiya tomoni yo'q. Hozir ham mana televizorda doim beryaptilar, bu adli kelin. Doim
chapak chapak. Doim hammalar xursand. Men Toshkentga borsam, tamurjida, granitsada askarlar so'raydi, "Ali aka, yana qachon vodiylik kelin bo'ladi? Mashinaga kinolar kerak. Hozir televizordan hech narsa yo'q, kinoteatrdan hech narsa yo'q. Qachon qidirasizlar?" Men aytdim, "Endi mana yoshlar o'sibdi, yoshlar qilsin." Yoshlar hozir hammasi nima deydi, xon taxtada, qara, xon taxta, xon taxtaga ishlaydi, xon taxtaga.
Xo'p, endi nimani qachon kim oladi endi?
Taxta bo'lib ketadi-da. Agar xon taxtani o'ylasangiz, kino ham xon taxta bo'ladi.
Xon taxta arzonda endi bir 10 dollarga bitta xon taxta olasiz-da, kiyimlarni o'zlari kiyib keladi, olaverasiz. Endi bu 2 kilo produksiya.
500 dollarga kino oladilar. Qo'shnilarni Mercedes'ni oladi 1 soatga. Keyin bog'ni ichida oladilar, Luboyni kottejni ichida oladilar pulsiz. Qarindoshlarini, qo'shnilarini oladilar-da. I mana shunaqa mashina 500 dollarga film qilib, keyin 1000 dollar foydalanadi. Xursand. Yana mana shunaqa qolib bu. Ayn qani nima?
Yo, lekin boshqa tarafdan-da men hozirgina tojikistonliklar bilan gaplashsam, o'sha tanqid qilayotgan kinolarimizni tojiklar ko'rayotgan ekan, o'zbek tilida, hatto o'zbek tilini o'rganishayotgan ekan. Arzon kinolarni zalga kirib, odamlar zalga to'ldirayotgan ekan. Ya tomoshabinning saviyasi.
Tojikistonga borganimda shuni shu eshitdim, eshitdim. Menga shu xabar berdim bolalar. Shu Tojikistonda O'zbekiston filmlari yaxshi ko'radilar, maqtaydilar. Mana o'zbeklar qanaqa zo'r kino qilyaptilar, bu mana shunaqa endi bu. Hamma yo'q.
Mana bu qozoqlar 3 million yevroga nima olishdi? Mana jadidlar haqida kino olishdi. Mana Mustafa Choqayevlar haqida, Germaniyalarda olishdi va odam kirmadi-da bu kinoga. Va xuddi shu kino teatrida o'zbek kinosi qo'yilyapti. Mana bu byudjetli o'zbek kinosi Fatima Zuhra. O'sha kiryapti odamlar. Bu nimadan dalolat edi? Nimaga ular?
Endi o'zingiz hozir xalq boshqa, xalq nima deydi, mana shu televideniye hammasini xalqni buzgan. Xalq shu aql yo'q, bu ovqat yeb, ozgina sharob ichib o'tiradilar. Hech o'ylash kerak emas, nima bo'lyapti? Kuladi, qariydi, sevgili bor, qiziqchilik bor. Mana shunaqa masxara va masxara bo'lyapti-da masxara. Shuning uchun xalq shu kinolarni yaxshi ko'rib qolgan. Endi siz
shunasiz-ku. Ha, lekin Ali aka, siz o'z vaqtida
to'g'ri aybdor bo'ladilar keyin. 5-10 yildan keyin bu kasal o'tib ketadi. O'tib ketadi.
Lekin siz o'z vaqtida xuddi shunaqa kim jilli degan kino olgansiz O'zbekistonda. Mana Husan Sharif bosh rolni o'ynagan, hatto mana bu Faxriddin Umarovlar ham qatnashgan. O'shanda butun muammolarni yoritgansiz. O'sha jinnixona aslida sog'lom yashaydi, jamiyatda jinnilar. Butun muammolarni yoritgansiz. O'sha odamlar ko'rgan o'shar, kirib zal to'la. Hozir ham disk sotilyapti Toshkentda. Kim jinni? Ya'ni siz qanaqadir nima topdingizki, o'sha Zolotoy Seredino deydi-ku, o'sha ham kulguli, ham qo'shiq bor ichida, ham jiddiy. Jiddiy muammolar yoritgansiz.
To'g'ri. To'g'ri. Endi o'zingiz hozir hamma yo'q. Juda ko'p kamchilik Amerikada ham, Yevropada ham, boshqa joylarda ham. Hozir dunyo katta kinoteatr bo'ldi-da, amerikanski. 90% filmlar amerikani filmlari butun dunyoda. Ular juda bosganda.
Lekin O'zbekiston isklyuziya.
O'zbekistonda ham
O'zbekistonda o'zbekcha kinolar ko'rishyapti kerak, o'sha arzon kinolarni. Shuhrat aka Abbosovni shogirdlari olayotgan kinolarni.
Endi xalq o'zini hayotini ko'rmoqchida, bilmoqchida, yaxshi ko'radi. Kinolarni ichida ashulalar, raqs bor o'zbekchasi. Shuning uchun amerikanskiy kinoda o'zbekcha ashula yo'q. U yerda doim otish, bosish, yolong'och ayollar, mana shunaqada. Bu bizning xalqimizga yoqmaydi. Yoqmaydi. Bilmayman, endi kechqurun kechasi uyda video qo'yib yo internetdan topib qanaqadir mana shunaqa filmlarni har xil odamlar ko'radilar. A endi kinoteatrlarga borib butun xalq o'zbek kinoni yaxshi ko'radilar. O'zbek kinoni ko'rmoqchilar-da. Shuni men doim Toshkentga borsam, Farg'onaga borsam, Samarqand, mana Buxoroga borib keldim. Hamma yo'q, endi asosiy hozir o'sha ko'tarish kerak-da kinoni. kam mana shunaqa.
Masalan, festivalda namoyish qilinayotgan aksar filmlarda bu kinoni suratga olgan kinochi yashayotgan erning dardi aks etgan. Afsuski, o'zbek kinolarida millat dardi va orzu armonlari aks etmayapti, dedi Qozon kinofestivalining faxriy mehmoni va taniqli kinochi Ali Hamrayev. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2004-yildan beri o'tkazib keliladi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deya taqdim qilinadi. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok etdi.
Million jamoasi vakillari sizni sog'intirmagan holda
Chilonzor chorrahasidagi qizlar ota-onasidan ruxsat olib chiqishmagan.
Navbatdagi lavhamiz kinoga aloqasi yo'q, ammo har holda u ham qiziqarli bo'lsa kerak. Million qiziqchilar jamoasi seks mavzuida chiqish qilgani uchun jazolandi. Million qiziqchilar jamoasining litsenziyasi o'tgan hafta oxirida to'xtatildi. O'zbek Navo estrada birlashmasiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, jamoa litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan odob-axloq me'yorlaridan chiqqani va shahvoniy mavzularda yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilindi. Ozodlik manbasiga ko'ra, jamoa keyingi 1 yil mobaynida O'zbek Navo estrada birlashmasi litsenziya bo'limidan bir nechta marta ogohlantirish olgan. Shuningdek, bu jamoa O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimovdan ham O'zbek Navo tavsiyasiga ko'ra noo'rin hazili uchun kechirim so'ragan. Million jamoasining joriy yilgi konserti ijtimoiy tarmoqlar va markaziy nashrlarda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Million qiziqchilar jamoasi joriy yil bahorda bergan konsert dasturining disklari tarqalish ortidan jamoaga e'tirozlar ko'paygani bildirildi.
Ha, aka, siz ham takoy narsa bo'lsa kerak deb o'yladingizmi?
Suhbatdoshga ko'ra, konsert dasturida bunday misollar ko'p. Tomoshabin kulyapti deb shunaqa gaplarni aytish zarurmi? Zalda onaxonlar, opa-singillar, yosh bolalar o'tirgan bo'lsa, kunduzgi seans bo'lsa ham mayli edi, deydi Ozodlik manbasi.
Yo'q, shoham, ko'zingizni qising. Hamma joyda.
Dadajon, menga takoy mashina olib bering.
Ko'zingizni qising, qizim, ko'zingizni qising.
Million qiziqchilar jamoasining taqiqlab qo'yilishiga O'zbekiston shou dunyosida turli munosabatlar bildirilmoqda. Million qiziqchilar jamoasi O'zbekistondagi KVZ, ya'ni Quvnoqlar va Zukkonlar klubidan yetishib chiqqan aytiladi. Buxorolik KVZ faoli Behruzbek Usmonovning Ozodlikka aytishicha, Million qiziqchilar jamoasi yoshlar o'rnak oladigan guruh bo'lgan.
Ularning aktyorlik mahoratini o'rganish mumkin. Har bittasi o'zini sahnada tutish mahoratiga ega. Keyin kiyinish uslubini ulardan o'rganish mumkin. Zamonaviy kiyinish uslubini, chunki ular kiygan kiyimiga qarab, ko'pchilik ham kiyim o'shanga qarab imi chiqadi yoshlar,
deydi suhbatdosh. Mamlakat shou dunyosining yorituvchi nashrlaridan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, million qiziqchilar jamoasi o'zbekona qadriyatlarni mensimagani uchun haqli jazolangan.
Allaqachon shunday qilish kerak edi. Million jamoasining konsertlari asosan kindikdan past, qaltis hazillardan tashkil topgan. Jamoa rahbari Davron Qobulov uylanmagani uchun nuqul seks mavzusida hazil qiladi. Qolaversa, ana shu hazillarning ham hammasi original emas. KVN, Comedy Club'ga o'xshagan dasturlardan olib moslashtirilgan. Dastur masxarabozlik, bachkanabozlikdan tarkib topgan. Uyatsizlik, beandishalikka yo'g'rilgan kulgu aslo kulgu hisoblanmaydi. Qiziqchilarni ramkaga solib turish kerak,
deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston shou dunyosi ikir-chikirlarini yaxshi bilgan yana bir Ozodlik manbasi esa million qiziqchilar jamoasi senzura qurboni bo'ldi deb hisoblaydi.
Million qiziqchilar jamoasi haqsizlik qurboni bo'ldi. Ular konsert oldidan dastur mazmunini O'zbek Navo estrada birlashmasidan tasdiqlab olishgan. Ular O'zbek Navo tasdiqlagan tekstdan chiqishmagan. Nega O'zbek Navo o'zi izn bergan matnni ijro qilgan jamoani jazolaydi? O'zlari ruxsat berdi-ku. Seks temasida yumor qildi deyishdi. Bu ham absurd. O'zbek askiyasi ham doim seksga shama qiladi. Nega askiyachilarga mumkin-u, ularga mumkin emas? Millionchilar chegaradan chiqqan joylari bor. To'g'ri, lekin askiyachilardan o'tgan joyi yo'q ularni. Bu guruh qiziqchilikka yangi nafas olib keldi. Uslub va mazmun jihatdan yangilik kiritishdi. zallarni to'ldirishdi. To'ldirganda ham raznaryadka qilib, bilet tarqatib emas, o'z san'atining jozibasi bois tomoshabinni o'ziga jalb qilishdi.
Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, million qiziqchilar jamoasining Toshkentni to'ldirgan kelgindilar haqidagi hazillari tagi viloyatdan bo'lgan ba'zi mulozimlarning jahlini chiqargan. O'zbek Navoiy estrada birlashmasiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, jamoa litsenziya shartlarida kuzatilgan odob, axloq me'yorlaridan chiqqani va shaxvoniy mavzulardagi yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan.
Yo, shoham, ko'zingizni qising.
Ha.
Hamma joyda.
Dadajon, menga takul, mashina olib bering.
Ko'zingizni qising, qizim, ko'zingizni.
O'zbekistonda kulgi ustalarining zapret qilinishi yangilik emas. O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ham O'zbekistonda ba'zan qora ro'yxatlarga kiritilib turadi. Ozodlik bilan o'tgan yilgi suhbatlardan birida Obid Asomov o'zining nega taqiqlangani boisini tushunmaganini aytgan edi.
Men o'zim aslida men bilan bir joyda masalan uzoqroq gaplashgan, yerda yurgan odamlarchi ko'pincha mendan xursand bo'lmaydi. Optikada jiddiy odam ekansiz-da deb qo'yishadi. Birga yurib, birga turganlar sizni hech bunaqa deb o'ylamasdik. Ertaga kech kuladigan odamni o'ylardik. To'xtamasa latif etadigan odamni o'ylardik. Keyin kamgapsiz ishlatdi. Endi mana kecha kechada shamollab qoldim. Samolyotda ko'p yurdim. Kecha haligi Istanbulda aeroportda tursam, endi bir samolyotga o'tirib Toshkentga qarab uchdim-da. Istanbulda aeroportda tursam 5-10 ta ayollar endi o'zbeklar boshlandi. Endi O'zbekistonga qarab ketyapmiz deb. Istanbul Toshkent. Hammasi o'zbeklar. Ey, aptaka, ey, bo'l, o'z itte chatganman. Ikkita samolyotdan bir-biriga o'tib, uchinchisiga chiqdim endi. Hech narsa yoqmayapti. Uyqu bo'lmagan, maza yo'q. Ko'chada chetroqda bekinib turibman, men tanib qolishdi endi. Tanib qolishdi-yu. Rasmga chiqamiz. Rasmga aytdim, kechirasiz, hech narsa yoqmayapti, xudo haq. Uzr desam, darrov bir-biriga aylar, bular mashinaqa. Odamlar nima yechiladi, ha, puli ko'payib ketgan. Boshlandi-da endi. Hali aytganingizdek, u paytda san'atkor tushunishi ham xohlashmaydi-da. Bechora shu tirik jon, shu basharasi bir ahvolda bo'lyapti. Unaqa rasmga tushadigan darajada emas masalan. Kayfiyati shatoq.
Obid Asomov fikrlari edi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Ramaylayil manya qodir ilohim, manaylayin baxtin qaro bulur me.
Tinglaganingiz afg'onistonlik taniqli o'zbek xonanda Mullo Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yil oldin yozib olingan qo'shiqlaridan bir parcha edi. Taxminan yarim asr qo'shiqlar ijro etib kelgan Mullo Toj Muhammad yoshi 70 ga yaqinlashmoqda. U madrasalarda dindan ta'lim olib yurgan paytlarida shirali ovoz sohibi bo'lgani uchun Islom payg'ambari natlarini kuylab ko'pchilik diqqatini o'ziga qaratgan edi. Keyinchalik Ibrohim Adham, Zaynul Arab, G'arib Shoh Sanam va Yusufu Zulayho kabi she'riy dostonlarni tanbur, nay va boshqa sozlar ohangida ijro etib, magnet lentalarga yozdirgan. O'shanda xonanda ijrosidagi ushbu dostonlar Afg'onistonlik o'zbek jamoasida ko'p eshitilar edi.
Saharlar uyg'onib topgan yado bo'lgan balang manman. Yüzü akı kızıl güldük, şehit bulgan belen man man.
Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yillar oldin ijro etgan she'riy dostonlarining kitoblari ham, ohanglarining magnet lentalari ham nobud bo'lib bormoqda. Ushbu ohanglar biror bir mas'ul idora tomonidan saqlanmagan. Hatto bugungi yosh avlod ham bundan chamasi yarim asr oldin Afg'oniston o'zbek musiqasida ro'y bergan hodisalardan bexabar. Ana shu yoshlardan biri Hasan To'lqin gapiradi.
Keksam kishilarda mana shu Mullo Toj Muhammadning ovozida Shosanam, Yusuf Zulayho kabi qo'shiqlar bor degan gaplarni eshitaman, lekin mana shu qo'shiqlarni o'zim hanuzgacha eshitmaganman. Istaymanki mana shu qo'shiqlarni topsam, eshitsam.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Toshqin Bahoyi, mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilik san'atining muhim merosi sanalgan Mulla Toj Muhammad ijrosidagi eski qo'shiqlar davlatning tegishli idoralari hamda ayrim nohukumat muassasalar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklarga qarashli madaniy anjumanlar tomonidan arxivlarda saqlanishi zarurligini aytadi.
Hozir bizni mamlakatimizda yosh avlodimiz o'sha o'tmishdagi ma'naviy boyliklarni o'zlashtira olmagan. Agar mana shu madaniy muassasalarimiz ma'naviy boyliklarimizni qayd qilib kasblarga arxiv qilsalar, kelasi avlodga o'sha o'tmishdagi borliklarimiz, o'sha folklorimiz, o'sha an'analarimiz intiqol topsa, ularni musbat jihatlari juda ko'p.
Unga qaraganda madaniy meroslarni asrashda bundan oldin befarq yondashilgani bois Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayotining bebaho boyligi sanalgan qator durdona asarlar o'rtadan ketgan.
Yaqam yirtib dodu faryod aylasam, o'lim yo'q deb ohu dunyod aylasam. Yaqam yirtib dodu faryod
aylasam. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.